Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. O Jesus, gjør oss ganske små og fattige i ånden, så trang til ordet vi kan få, i lengsel rekke hånden mot deg og din rettferdighet, til du til bords oss setter og oss metter med fred og salighet, og all vår sorg utsletter. Ja, Jesus, vi takker deg for brødet fra himmelen som du gir oss. Hjelp oss ved din ånd å ta det til oss, så vi får nytte av det og liv, liv i deg. Det livet som aldri dør. Amen. Jeg kan huske ifra barne- og ungdomsskolen at vi av og til fikk i oppgave i matematikk å finne 7 feil, eller finne 7 ulikheter, eller 7 likheter. Finn 7 ting som hører sammen. Og i dag på mitt faste søndag så får jeg litt den samme følelsen av de 3 bibeltekstene vi leste. Det finnes så tydelige likheter mellom de. Det er mye som hører i sammen. Det som hendte med Josef i Egypt, som jeg leste om i 1. Mosebok, kapittel 41, og det som skjedde med Israels folke i ørkenen, da Gud metter de med manna, et mirakuløst brød, i 2. Mosebok, kapittel 16, og så evangelieteksten om hvordan Jesus metter de 5000 i ødemarka. I Johannes evangeliet kapittel 6. Det er forunderlig å legge merke til hvordan hendelser i Det gamle testamentet peker fram imot hendelser som finner sted mange hundre år senere i Jesu liv. Messias er hovedpersonen ikke bare i Det nye testamentet, men også i Det gamle testamentet er han hovedpersonen. Ved at ikke bare profetier som profeter framfører med ord, men også hendelser og personer som for eksempel David og Moses og Josva og andre, ting som skjedde i deres liv, det er jo liksom peker fram imot Jesus. Litt som skyggebilder på en vegg, så gir Gud oss hint om hva han har tenkt å gjøre senere. Mange av beretningene i Det gamle testamentet om hvordan Gud berger mennesker, de er delvis forbilder eller skyggebilder som peker imot framtiden og den store bergingsaksjonen som Messias skal gjennomføre. For Gud, han vet jo alt som skal skje, og han har en plan, en frelsesplan. I Det gamle testamentet er det ofte som om han viser oss et mønsterark, et mønster som forteller oss om denne guddommelige planen. Gud er Herre over verdenshistorien, han drar i tråder og han kan styre historiens gang. Gud er allvitende, han vet alt, og det inkluderer jo kunnskapen om framtiden. Han vet om både vondt og godt som kommer til å skje. Men det betyr ikke at all vondskapen som utspiller seg er Guds vilje og er ønsket og bestemt av han. For Gud hater vondskap og synd. Men han tillater likevel at mennesker på jorda gjør mange feil valg. Og han vet hva djevelen ønsker å foreta seg. Men Gud har uansett kontrollen midt i alt som skjer. Og han setter en grense for vondskapen. Hvor langt den får gå, og hvor lenge den får vare, og Gud vet hva tid, og på hva for noen måter han vil hindre vondskapen og straffe den. Vi vet at alt tjener til det gode for den som frykter og elsker Gud og stoler på han. For Gud kan vende vonde ting som skjer til noe godt, og det gjør han ofte. Vi ser det tydelig i det som skjedde med Josef i Egypt. Og Josef sier disse ordene til brødrene sine mot slutten av beretningen. Dere tenkte å gjøre ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode. Så Så la oss nå gjøre en liten sånn, finn 7 likheter oppgave. Der vi finner likheter mellom Josef i det gamle testamentet og Jesus, som ble født ca. 1900 år senere. Først skal vi se at Josef ble som unge mann, han var ca. 17 år da, han ble solgt av sine egne brødre for 20 sekel sølv. Ble han solgt til noen kjøpmenn som var på vei til Egypt. Her en likhet, for Jesus ble også sviktet av en av sine nærmeste, som fikk 30 sølvpenger for å utlevere sin mester. Brødrene til Josef var så misunnelige og sinte på han, og de ville egentlig helst ha drept han. De overbeviste faren sin, Jakob, om at Josef måtte ha blitt drept av et rovdyr. Men Josef var i virkeligheten havnet nede i Egypt som slave. Gud var med han, og han ble snart en betrodde tjener i huset til Potifar, som var sjef for livvakten til kongen. Men så begynte kona til Potifar å bli tiltrekte av denne unge hebraiske slaven. Kom og ligg med meg, sa hun, dag etter dag. Men Josef sto imot lokkelsen og fristelsen. Hvordan skulle jeg kunne gjøre noe så ondt og synde mot Gud? Svarte Josef. Og vi vet godt at Jesus, han sto også imot alle fristelser og lokkelser til synd. Jesus sto imot alle fristelser og gjorde aldri imot Guds vilje og bud. Så der har vi en annen likhet. Josef ble nå utsatt for en falsk anklage om voldtektsforsøk fra denne kona til Potifar. Og Josef ble arrestert og havnet i fengsel, selv om han var helt uskyldig. Og det husker vi også fra Jesu lidelseshistorie, at falske anklager og falske vitner sto fram. Og Jesus ble også tatt til fange, arrestert, og han ble uskyldig dømt til straff. Sånn som Josef. For Josef var det en mørke og tunge tid i fengselet. Det virket håpløst. Han så et lite lys i enden av tunnelen da han tydet drømmen til noen andre fanger som hadde vært hofftjenere hos farao. Og Josef sa til den ene, «Bare du ville huske på meg når det går deg godt. Vis meg godhet, nevn meg for farao og få meg ut av dette huset, ut av fengselet.» Men denne tjeneren, overmunnskjenken, han husket ikke på Josef. Han glemte han da han kom tilbake til jobben sin ved slottet. Så gikk det enda flere år. Ingenting skjedde. Martin Luther skriver i en kommentar at denne tida var for Josef litt som Jesu lidelse, korsfestelse, død og begravelse. Så Luther, han så altså også likhetene mellom Josef og Jesus. Det var forferdelig tungt og mørkt for Josef. Men, som Jesus har sagt, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mye frykt. Og litt sånn var det med Josef. Han var nede i det mørke fengselet. Han hadde et beskjedent ønske om å bare få slippe ut av fengselet. Det var alt han ønsket seg. Han hadde ingen større ambisjoner enn det, men Gud hadde jo en plan om å gi han uendelig mye mer enn å bare få slippe ut av fengselet. Sånn er det iblant i livet til oss kristne også. Vi opplever tunge, mørke, triste ting, og det kan virke totalt meningsløst og håpløst. Hva er dette som skjer? Og det er vanskelig å stole på at Gud fortsatt er med oss og vil oss vel, sånn som han har lovt. Men han har store ting i vente for oss. Han vil at vi skal slutte å stole på oss selv. Han vil at vi slutter å være så avhengige av alt det vi ser rundt oss og det vi føler. Han vil at vi bare skal lære å stole på hans løfter, fullt og fast stole på Gud, til tross for alt som skjer, og til tross for alt det vi ser og det vi føler. Som Brorson sier i en salme, «Å Gud, Forstanden fatter ei ditt forsyns skjulte nåde, din ubegripelige vei og underlige måte å føre dine venner på. Dem alle dager lede, gi dem glede og trofast med dem gå, når de er dypest nede. Når du oss vil opphøye, må vi først til jorden bøyes. Når vi skal nådens solskinn få, med regn vi først må nøyes. Du tar ifra oss det vi har, når du oss rik vil gjøre. Og så videre. Det var det som skjedde med Josef. Men plutselig, etter hans lidelser i det mørke fengselet, så kommer påskemorgen for Josef, kan vi si. Gud lar han bli hentet opp fra fengselet. Han blir fri. Han får et nytt liv. Han får en ny jobb. Han får et nytt navn. En kolossalt stor forandring. Dette ligner også selvfølgelig på det som skjedde med Jesus. Etter sin lidelse og død, så oppstod Jesus fra de døde og gikk lyslevende ut av graven. Josef får altså en dag bud om at han er ønsket på slottet, og nå er han blitt ca. 30 år gammel. For en glede. Kanskje jeg slipper ut herfra nå? De skynder seg å få ham opp av fangehålet. Han barberer seg, han skifter klær, og han går inn til farao. Kongen hadde hatt noen drømmer som ingen vismenn eller spåmenn klarte eller vågte å prøve seg på. En tyding av de drømmene. Men noen hadde altså fortalt farao om den hebraiske fangen Josef, som er god på drømmetyding. Farao forteller Josef om drømmene. Det var altså først 7 kjøttfulle og fine kuer som kom opp av elva, Nilen. Etter deg kom det 7 magre og stygge kuer, og så ble de gode kuene slukt og spist opp av de magre. Den andre drømmen, der var det at farao fikk se 7 fyldige og fine kornaks, som ble slukt av 7 tynne og svidde kornaks. Det var som et mareritt han hadde om natta. Josef understrekte at det var Gud som kunne gi tydingen. Han tok ikke æra selv, men ga æra til Gud. Og drømmene hadde følgende betydning. Det ville nå bli 7 år med overflod av korn og grøde og store avlinger i landet, etterfylt av 7 år med tørke og elendige avlinger. Og derfor, sa Josef, burde farao sette folket sine i gang med å samle inn korn og mat i store matlagre i de 7 gode åra. Samle inn skatt. Alle måtte gi en viss prosent av avlingen, sånn at folk kunne berge livet i de 7 dårlige åra som skulle følge. Og farao mente at ingen var bedre egnet til å lede dette arbeidet enn Josef. Siden Gud har latt deg få vite alt dette, er det ingen så forstandig og vis som du. Du skal styre mitt hus, og hele mitt folk skal rette seg etter det du sier. Se, jeg setter deg over hele Egypt. Så tok farao signetringen av hånda si, satte den på hånda til Josef, kledde han i linklær, hengte et gullkjede om halsen på han. Han lot Josef kjøre i den nest beste vogna si. Og folk ropte foran han, bøy kne. Og farao sa til Josef, jeg er farao, men uten din tillatelse skal ingen løfte en hånd eller fot i hele Egypt. Her kan vi se flere likheter med Jesus. Meg er gitt all makt i himmel og på jord, sier han. Og han har satt seg ved Gud Faders høyre hånd. Han regjerer som konge. Og Paulus skriver at hvert kne skal bøye seg for Jesus. Jeg tror vi er sikkert oppe i 7 likheter allerede. Men i dag på midtfastesøndag merker vi oss spesielt denne likheten, at både Josef og Jesus gir sultne folk brød å ete. Begge to berger folk fra hungersnød. Da de 7 dårlige tørre åra kom, da ble det hungersnød i mange land. Og så kom brødrene til Josef ned til Egypt, for de hadde hørt at der nede fanns det korn å få kjøpt. Og korn fikk de hos Josef. Og de ble jo sjokkerte da de fant ut hvem han var, så solgte kornet til de. Og til slutt så fikk faren deres og hele familien komme og slå seg ned i Egypt. Josef ville ta seg av de der. Brødrene var redde for at han egentlig innerst inne hatet de og ville ta hevn for alt det vonde de hadde gjort mot han. Men Josef tilga de. Han var full av tilgivelse og var så glad for å bli forsonte med de. Dette er jo også en likhet med Jesus. Jesus tilga bødlene sine og de som håndte han. Og med sitt blod og sin død på korset så vant han full syndstilgivelse for alle oss syndere i hele verden. Det var jo egentlig på grunn av våre synder at han var blitt overgitt til døden på korset. For å vinne tilgivelse for oss alle. Brødrene til Josef sa noen kapitler senere, kjære, tilgi oss den uretten vi gjorde da vi syndet og handlet ondt mot deg. Josef svarte, vær nå ikke nedslått, og anklag ikke dere selv fordi dere solgte meg. Det var for å berge liv at Gud sendte meg foran dere. I 2 år har det vært hungersnød i landet, og i enda 5 år skal det hverken pløyes eller høstes. Men Gud sendte meg i forveien for å la dere bli en rest på jorden, slik at dere skal leve, og mange blir berget. Så det var ikke dere som sendte meg hit, men Gud. Han satte meg til hersker over hele Egypt. Dere tenkte å gjøre ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode. Gud ville at Jakob, sin familie, skulle overleve, og at mange skulle bli berget. Ja, Gud hadde sagt at i Abraham, si ett og slekt, skulle alle folkeslag på jorda bli velsignet. Så denne bergingsaksjonen her i Egypt, som vi leser om, den var delvis et forbilde og et skyggebilde av en mye større bergingsaksjon som Gud hadde planlagt, det Messias, Jesus. Abraham og Isak og Jakobs slekt skulle overleve hungersnøden, og 430 år senere så skulle Gud fører hele folket ut av slaveriet i Egypt. Han skulle lede dem gjennom ørkenen. Han skulle mette dem med manna, brød og holde dem i livet. Og de skulle få innta det lovede landet og slå seg ned der. For der skulle Messias en gang bli født for at mange skulle bli berget. En stor redningsaksjon hadde Gud planer om for alle folkeslag. Mange ganger virket det helt umulig for dette utvalgte folket. De var opprørske, de var lite samarbeidsvillige. Men da tida var inne, da sendte Gud sin sønn. Han ble unnfanget ved den hellige ånd og født av jomfru Maria. Og i evangelieteksten vår i dag så står han der ute i ødemarka og gjør et ufattelig stort mirakel. Han mette omtrent 5000 mennesker med i utgangspunktet bare en håndfull små brød og noen fisk. Og så blir det 12 korger til over som er mat. Men er det dette som er den store bergingsaksjonen? Nei, dette er bare et tegn som peker mot noe enda større. Brødunderet i ødemarka er et tegn som peker på at, ja, at Jesus er Gud. Og det er et tegn som peker på at han har mye mer å gi enn bare det å mette magene deres med fysisk brød. Selv om det jo er viktig. Han selv er det levendes brødet som er kommet for å gi verden liv, sånn at mange blir berget. Neste dag, dagen etter det store brødunderet, så kommer folk til han, og de er dessverre bare opphengt i én ting. De er opphengt i dette fysiske brødet som kan mette magene deres. Det var jo fantastisk at det ble så mye brød som vi kan ete. De er bare opptatt av den mat som forgår, et uttrykk Jesus bruker. De er bare opptatt av jordiske ting. Og sånn er det ofte med oss mennesker. Vi vil at Gud først og fremst skal hjelpe oss med det jordiske, at vi og familiene våre skal ha det bra, og vi skal være lykkelige og smile og le i dette korte livet vårt her på jorda. Vi har liksom ikke så mye syn for noe mer enn det. Men Jesus har mye mer å gi. Livet vårt her på jorda, det er forgjengelig. Det kan ikke vare, og mange av oss merker at vi blir skrøpeligere for hvert år som går. Og derfor det jo ufornuftigt å bare være opptatt av den maten som forgår. Og dette livet, korta livet her på jord, som vi ikke kan beholde. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv. Den som menneskesønnen vil gi dere, sier Jesus. Guds brød det brød som kommer ned fra himmelen og gir verden liv, sa han. Brød som kom ned fra himmelen. Da tenkte jo alle på det spesielle manna brød som Israels folke i ørkenen hadde fått den gangen for mange hundre år siden, som vi leste om tidligere. Hver morgen var bakken dekket av et fint kornet lag. Det var som fint rim på jorden. Hva det, sa de på hebraisk. Manna. Hva det? Manna. Og Gud lot de få ete seg mette med det. Hva det, brødet? Det var et mirakel. Det var brød fra himmelen. Men de som åt av det brødet måtte jo likevel dø en gang. Alle som en. Dette brødet i ørkenen var også noe som pekte fram mot Jesus, som det sanne brød fra himmelen. Han sa, det brødet som kommer ned fra himmelen slik at den som spiser av det ikke dør. Jeg det levende brød som kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brødet skal leve til evig tid. Det vil si, de som tror på han skal leve for evig tid. Jeg livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre. Og den som tror på meg skal aldri tørste. Å tro på Jesus, det det samme som å ete livets brød. Å tro på Jesus å tro på han som har overvunnet syndens og dødens makt med sitt hellige og syndfrie liv og sin uskyldige lidelse og død som våre stedfortreder og med sin oppstandelse fra de døde. Han selv jo livets kilde. Han har liv i seg selv og han har beseiret dødens makt for oss. Derfor skal hver den som eter dette livets brød, det vil si tror på Jesus, de skal aldri hungre, de skal aldri gå til grunne, de skal ikke gå fortapt, men de skal ha evig liv. Jesus har forsont oss med Gud, og ved trua på han får vi leve med Gud, både nå, i tida, og for evigt. Dette resultatet av den store bergingsaksjonen som Gud hadde planlagt, for at mange skal bli berget. Den som ser sønnen og tror på ham skal ha evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag, sier Jesus. Hvor generøs Gud imot oss, han sørger for oss både til kropp og sjel. Kom alle som sultne og tørste, sier han hos profeten Jesaja. Kom dere som ikke har penger, kjøp korn så dere kan spise. Jeg kom og kjøp uten penger, uten betaling, vin og melk. Hør, jeg bare hør på meg, så skal dere få spise det som godt Vi hører på Jesu ord, da spiser vi livets brød, når vi tror på ordet hans, det vi hører. Så derfor vil vi være allermest opptatt av den maten som ikke forgår, men som består og gir evigt liv, den maten som Jesus gir oss. Han gir oss seg selv. Vi får bare ta imot han, helt gratis, helt ufortjent, av bare nåde. Gud være takk og lov. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, og skal være en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.